SBS Radio. Isang bagong ulat ay nananawagan sa mga nagtitingi o retailers sa Australia na higit pa ang gawin sa pagtiyak ng kanilang mga inaangkat na pagkaing dagat ay hindi nakuha sa pamamagitan ng mga pang-aalipin sa ibang bansa. At nag-aalok ito ng mga magagamit na paraan upang matiyak ang paniniguradong ito. Sa tampok na ulat ni Tyron Batson na isinalin sa wikang Filipino. Ang ulat na Seeing Slavery in Seafood Supply Chains na inilathala sa Science Advances ay naglalayong magbigay sa mga mamimili, nagbebenta at mangangalakal ng mga pagkaing dagat ng mga kasangkapan o tools upang maiwasan ang paggamit ng mga pagkain o produkto na nakuha o nagawa sa pamamagitan ng pang-aalipin. Isa sa mga may-akda ang adjunct professor mula University of Technology Sydney na si Trevor Ward ay nakipagtulungan sa mga kumpanya upang ang mga ito ay magtanong tungkol sa mga pinagmulan ng kanilang pagkaing dagat.
Our approach was that we thought that business and private sector had a responsibility to do their share of the heavy lifting on trying to correct slavery wherever it occurs.
Kasama ng mga may-akda ng naturang ulat, 18 pandaigdigang kumpanya ng pagkain ay sinayasat ang supply chain o pagkakasunod-sunod ng mga proseso na kasangkot sa produksyon at distribusyon ng isang kalakal upang matukoy kung ang pang-aalipin sa trabaho ay bahagi ng proseso ng pangingisda, paggawa o pagpapadala o shipping. Ang mga mas mahigpit na batas sa Australia at mga pagbabantay ay tinitiyak na ang mga produktong ginawa sa Australia ay karamihay walang ginamit o walang impluensya ng pang-aalipin, ngunit ang mga industriya ng pangingisda sa Thailand, Indonesia at China ay kadalasang may nagaganap na sapilitang paggawa. Madalas nilang ginagamit ang mga stateless o mga ilegal na manggagawa na hindi makapagreklamo sa mga otoridad tungkol sa sapilitang pagtatrabaho bilang mga alipin sa mga malulupit na kalagayan. Ang Walk Free Foundation ay isang tagapagtaguyod laban sa pang-aalipin. Ang executive director nito sa pandaigdigang panaliksik na si Fiona David ay nagsabi na ang mga mangingisda sa mga nabanggit na bansa ay madalas sa sapilitang pinagtatrabaho sa mga barko ng maraming taon nang walang bayad sa ilalim ng panganib ng pangmamalupit o karasan.
We've seen very extreme examples of fishermen who have literally witnessed murders, been held captive on boats, been held in cages, beaten. So we're talking about very serious abuses here, very serious cruelty. We've seen these cases play out in the Thai fishing industry. And of course, this is the source country for the fish fillets, for the frozen prawns, and even for the tin tuna that comes into Australia. The Global Slavery Index this year shows us that not only do we have a modern-day slavery problem in our own backyard, we're also importing products into our supermarkets, into the shops that we buy from that may have been at risk of being produced by forced labour.
Habang ang ulat ay nananawagan sa mga negosyo na tanungin ng mga supplier upang matiyak na hindi sila gumagamit ng mga pagkain na ginawa o nakuha sa pamamagitan ng slave labor o pang-aalipin, ang pananagutan o responsibilidad ay nasa mga mamimili rin, ayon kay Professor Ward.
When the consumers have the opportunity to ask the question, does my tuna come from a processing system that it depends on forced labour, the company will be able to answer that and say, well, yes, no, maybe, or here's the data, here's as best as we understand the risks to be. And so it's actually a process that the consumers themselves will drive.
Ang pamahalaang pederal ay nangako ng 3.6 na milyong dolyar upang magtatag ng isang unit na siyang haharap sa mga negosyo na gumagamit ng modernong pang-aalipin. Magbibigay ito ng payo sa mga negosyo sa Australia sa pinakamahusay na paraan upang matugunan ang pang-aalipin sa kanilang supply chain at pamamahala ng negosyo.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.